Počúvate ekonomický newsfilter denníka E, ktorý vyšiel v stredu 24. marca. Včerajší deň bude zrejme historický. Nie len preto, že sa vláda Igora Matoviča scvrkla hneď o dvoch kľúčových členov, Richarda Sulíka a Máriu Kolíkovú, ale najmä preto, že prezidentka Zuzana Čaputová tvrdo a jasne vyzvala premiéra, aby odstúpil. Tým sa pravdepodobne završí rozklad vlády, ktorý sa začal už vlani v apríli, keď na truc Sulíkovi zriadili na pôde úradu vlády ekonomický krízový štáb bez vicepremiéra pre ekonomiku, pretože ním bol Sulík. Sebazničujúci súboj pokračoval 11 mesiacov a bohužiaľ rukojemníkmi v ňom boli aj podnikatelia trestaní neschvaľovaním potrebných opatrení iba preto, že patrili formálne pod gesciu Sulíkovho rezortu. Vláda, ktorej chýba étos, nemá právo vládnuť. Ako by ďalej schvaľovala odškodňovacie zákony, pomoc pre postihnuté podnikateľské sektory alebo najnovšie revolučné zmeny v stavebných konaniach. Ekonomický newsfilter z 1300 slov dnes poskladali Radoslav Tomek a Oliver Brunovský. Ja som Braňo Bezák. Počúvajte si, čo chcete a popri tom investujte. Tento podcast vám prináša Prvá penzína od Poštovej banky. Investujte online už od 20 eur mesačne a ani si nemusíte zakladať ďalší účet v ďalšej banke. Začiatok budúceho roka sa už nestihne, no inak vyzerá predstava vicepremiéra pre legislatívu Štefana Holého o revolúcii v stavebnom konaní nádejne. Detailne o tom hovoril v rozhovore pre denník E. Základom zmien je úplne nová filozofia stavebného konania. Stavebný úrad už nemá byť primárne povoľovacím orgánom, ale proces má len monitorovať. A keď uvidí, že je všetko v poriadku, nechá systém, aby vygeneroval stavebné povolenie. Aký je Holého koncept? Povoľovanie stavebného zámeru pri náročnejších stavbách a povoľovanie celej stavby napríklad pri rodinných domoch sa má skrátiť najviac na 45 dní. Výrazne sa zníži počet procesov z 84 na 13. Každý zainteresovaný sa bude k stavbe vyjadrovať len raz. Odpadne dlhé posielanie a doručovanie listov vďaka elektronizácii cez systém Urbion. Odpadne aj čakanie na rozhodnutia stavebných úradov, plynárov či vodárov. Systém začne odpočítavať čas a ak nedostane stanovisko do 14 dní, vydá súhlas. Úradníci budú mať oveľa menej práce aj preto, že časť agendy preberie súkromná odborná sféra. Len čo si obce lepšie upravia územné plány, zrušia sa aj územné konania. Pri väčších stavbách bude prvou fázou povoľovanie stavebného zámeru vrátanie procesu EIA, posudzovanie vplyvov na životné prostredie. Keď ním investor prejde, bude môcť začať robiť na realizačných projektoch, ale tým sa začne aj stavba a môžu sa robiť napríklad terénne úpravy. Líniové energetické stavby, veľké sídelné zóny a podľa Holého predstavy aj nájomné byty by mal schvaľovať špeciálny stavebný úrad. Na riešenie konfliktov v územnom plánovaní sa vytvorí odvolací orgán na vyšších územných celkoch. Ako takú veľkú zmenu možno dosiahnuť? Veľká časť zodpovednosti prejde z úradov na odborných pracovníkov, stavebných inžinierov, projektantov, architektov. Ak tí zlyhajú, môžu prísť o licenciu. Pre zákony treba preto aj podporu odbornej verejnosti. Holý hovorí, že prebiehajú intenzívne pracovné rokovania a začína sa aj konštruktívna diskusia so samosprávou, ktorej časť bola spočiatku striktne proti radikálnym zmenám. Holý je však presvedčený, že zjednodušenie stavebných konaní veľmi pomôže aj im. Návrhy zákonov o výstavbe a o územnom plánovaní by mali ísť do pripomienkového konania do 5 až 6 týždňov a do leta na rokovanie vlády. V októbri, novembri by podľa Holého mohla byť legislatíva v parlamente, aby prvá fáza zmien platila od polovice budúceho roka. Druhá fáza zmien by mala ďalej zjednodušovať procesy aj so zapojením umelej inteligencie a je to podľa Holého vec niekoľkých rokov. Slovensko má vážny problém s ochranou ovzdušia a keďže v tomto smere v uplynulých rokoch nekonalo, Európska komisia na nás dokonca podala žalobu. Minister životného prostredia Ján Budaj teraz pripravuje výrazné zvýšenie poplatkov pre priemyselných znečisťovateľov, aby sa im už neoplatilo vypúšťať exhaláty a investovali do vylepšovania technológií. V čom má pravdu minister Budaj? Poplatky pre znečisťovateľov sú naozaj nízke. Nezvyšovali sa už 22 rokov a preto je podľa Budaja teraz priestor na niekoľkonásobné zvýšenie. Veľkí a strední znečisťovatelia napríklad za rok 2019 dovedna zaplatili len okolo 8 miliónov eur. Podľa najnovších prepočtov pritom ročne zomrie na Slovensku až 1600 ľudí v priemere o 10 rokov skôr, pretože dýchajú znečistený vzduch. Budajov rezort hovorí o postupnom zvyšovaní rozdelenom do 5 rokov. Zohľadnia sa pritom aj emisné povolenky na vypúšťanie. Prečo treba počúvať aj argumenty priemyslu? Biznis pripomína, že výrobcovia zďaleka nie sú jediní ani najpodstatnejší znečisťovatelia ovzdušia. Výraznou mierou ho poškodzujú malí znečisťovatelia, najmä kotly na pevné palivo v rodinných domoch a takisto doprava. Sankcie treba preto zohľadniť spravodlivo. Zvyšovanie záťaže výroby sa následne zrejme odzrkadlí aj v cenách ich produkcie. Priemysel už do znižovania emisií investoval stovky miliónov eur a ďalšiu modernizáciu by mal podporiť aj štát cez plán obnovy a modernizačný fond. Priemysel však bojuje s jednou z najväčších cien elektriny a drahšie ako v mnohých iných štátoch sú aj ďalšie vstupy, čo znižuje konkurencieschopnosť firiem a odčerpáva ich financie na ekologické investície. Najmocnejší človek vo svetových financiách, šéf americkej centrálnej banky, včera svetové trhy a amerických zákonodarcov presviečal, že finančné trhy riziko neželaného nárastu cien preceňujú. Strašiak zvaný inflácia pritom nespadol z neba. Jej miera sa vo februári vyšplhala na 1,7%. K táboru tých, ktorí sa obávajú, čo s ňou ďalej narobí nedávno prijatý dvojbiliónový fiškálny balíček, sa pridali aj také autority, ako sú bývalý minister financií Larry Summers a šéf ekonóm Medzinárodného menového fondu Olivier Blanchard. A to pritom administratíva prezidenta Joea Bidena pripravuje gigantický investičný balíček ešte o polovicu väčší. Peniaze z neho by mali ísť na podporu infraštruktúry, udržateľných zdrojov energie, verejného školstva či rodinných sociálnych podnikov. V reakcii na vracajúce sa riziko inflácie vzrástli výnosy dlhopisov a táto nákaza sa rozšírila až do Európy. Centrálne banky sa desia, že by sa mohla preliať do cien úverov a ohroziť post-covidové oživenie. Ak sa chcete dozvedieť viac, aktuálnu debatu o inflácii vysvetľuje v texte pre denník E ekonóm Slovenskej akadémie vied Vladimír Baláš. Čo povedal šéf federálneho rezervného systému Jerome Powell? Ani Bidenov balíček by nemal mať za následok neželaný nárast inflácie. Ceny síce s oživením poskočia, ale neskôr sa ich rast spomalí. A ak by to hrozilo, centrálna banka má nástroje na to, aby sa s rastom cien vyrovnala. Aj keď americké oživenie je rýchlejšie, ako sa pôvodne čakalo, zďaleka ešte nie je vyhrané a tak bude centrálna banka pomáhať ekonomike dovtedy, dokedy bude treba. Powell vystúpil pred zákonodarcami spolu s ministerkou financií Janet Yellenovou, mimochodom jeho predchodkyňou vo Fede. Dnes ich čaká vypočúvanie v Senátnom výbore pre bankovníctvo. Očakáva sa, že ministerka zdôrazní potrebu ďalších výdavkov a potenciálne aj zvyšovania niektorých daní na ich financovanie. Čo na to finančné trhy? Americké akcie od koronakrízového dna presne pred rokom vzrástli o viac ako 75%. Technologický sektor takmer na dvojnásobok. V Bratislave včera otvárali obálky v tendri na 4-kilometrové predĺženie Petržalskej električky s odhadovanými nákladmi 91 miliónov eur. Podľa informácií denníka E, najnižšiu cenu 75 miliónov eur ponúkla firma Cedis. Dúha dala ponuku 80 miliónov a POR 82 miliónov. Prečo ponuka Cedisu môže byť komplikáciou? Ide o v biznise známeho súťažiteľa, ktorý sa buď sám alebo s partnermi veľmi často hlási do veľkých tendrov s najnižšími cenami. Obstarávatelia ich z tendrov pre neplnenie podmienok vyraďujú a nasledujú dlhé námietkové konania, ktoré tendre naťahujú na 2 až 3 roky. Samotný Cedis je pritom malá firma, ktorá mala podľa posledných zverejnených údajov v roku 2018 len 2 zamestnancov a tržby necelých 650 tisíc eur. A v roku 2019 dokonca ešte o polovicu menšie, čo je pri takýchto veľkých zákazkách veľmi neobvyklé. Pre stavbu električky môže mať pribrzdenie procesu devastačné účinky, pretože električka ráta s čerpaním eurofondov a tie sú k dispozícii len pri dokončení stavby do konca roku 2023. Polemiku o správnosti grafov ilustrujúcich naše dobiehanie priemeru Európskej únie včera doplnili analytici Inštitútu finančnej politiky patriaceho pod ministerstvo financií. Z dát Medzinárodného menového fondu pripravili dva grafy, ktoré názorne ukazujú rozdielny výsledok hospodárskych politík do roku 2012 a po ňom. Kým z prvého je zrejmé, že za vlád Mikuláša Dzurindu bolo Slovensko lídrom v rámci krajín V4, za vlád vedených Smerom síce naďalej dobiehalo priemer EÚ, ale najpomalšie spomedzi krajín V4. Z najdynamickejšej ekonomiky v regióne V4 sme sa stali najpomalšou, komentuje IFP a dodáva, na ďalšie zvyšovanie životnej úrovne nutne potrebujeme reformy. V grafoch stojí za povšimnutie Poľsko, ktoré z najhoršej východiskovej základne rovnomerne napreduje po celý čas vrátane obdobia finančnej krízy, a to bez významnejších výkyvov. Počúvajte si, čo chcete, a popri tom investujte. Tento podcast vám prináša Prvá penzína od Poštovej banky. Investujte online už od 20 eur mesačne a ani si nemusíte zakladať ďalší účet v ďalšej banke. Ekonomický newsfilter dnes pre vás pripravili Radoslav Tomek a Oliver Brunovský. Do počutia zajtra.